Je krátce po 5. hodině a na Vltavě právě začíná pořad Art Café. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Lišková. Dnes si budeme povídat o kreativním učení a spolupráci škol, kulturních institucí i umělců. Ve studiu se mnou sedí dva hosté, Lauda Henderson z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Vítejte v studiu, Lauro.
Děkuju za pozvání.
A spolu s ní na Vinohrady dorazil i Michal Kučerák z Centra pro současné umění DOX. Ahoj, Michale.
Ahoj a zdravím všechny posluchače Rádia Vltava.
V průběhu pořadu se po telefonu spojíme také se Zuzanou Demlovou, se kterou si budeme povídat o tom, jak se daří propojovat umění a vzdělávání v Jihlavě. Ale teď už si na úvod pustíme první skladbu z tematického výběru kolegyně Elišky Vědomus. Francouzská skupina Chlorine Free a píseň Kill the Fly. Právě doznívající píseň Kill the Fly se neobešla bez výrazného dívčího voice bandu. A já vám můžu slíbit, že i další hudební doprovod od dramaturgyně Elišky Vědomus obsahuje nahrávky, které jsou inspirované dětským světem, nebo v nich sami děti účinkují. A s aktivní rolí dětí a dospívajících ostatně počítá i naše dnešní téma. Vy posloucháte pořad Art Café, kde si dnes povídáme o průniku vzdělávání a umění, což je ostatně jedno z našich oblíbených témat. Na podzim minulého roku se mu věnovala i kolegyně Jitka Kostelníková, která se svými hosty mluvila o projektu Futuropolis. My se ale dnes budeme soustředit na blížící se festival Umění a kreativity ve vzdělávání FUK. Festival se uskuteční online a začíná 20. ledna a končí 6. února. Všichni naši hosté, Michal Kučerák, Lauda Henderson i Zuzana Demlová, jsou do festivalu FUK nějakým způsobem zapojeni. A já se teď obrátím na Michala Kučeráka, aby nám trochu přiblížil obrysy právě tohoto zmíněného festivalu. Michale, jak ten festival vznikl, proč vznikl a komu je určen, protože ty sám se podílíš na jeho organizaci, tak tuhle otázku směřuji na tebe.
Děkuji. Proč ten festival vznikl? Ta odpověď je asi strašně jednoduchá, protože nám to není fuk. Ten festival vznikl z potřeby mluvit o umění, mluvit o vzdělávání, o vztahu umění a vzdělávání, o tom, jakou roli může umění sehrávat v tom klasickém vlastně vzdělávacím procesu, nejenom na úrovni nějaké výtvarné výchovy. Dlouhodobě my už v Centru současného umění DOX a takisto s partnerama, s kterými jsme tenhle festival připravili, se snažíme ukázat, že umění není jenom nějaký nástroj, který slouží, s kterým se potkáváme ve výtvarné výchově, ale umění je v podstatě jako prostor, do kterého můžeme vstupovat a díky kterému můžeme rozumět komplexním problémům, které ten náš svět trošku vlastně zatěžují čoraz víc a víc. A na dotaz, komu je určen, pro mě je to strašné jako tak trošku jako takové malé vítězství, protože povedlo se nám udělat festival, který je určen skutečně všem. Je určen široké veřejnosti primárně, ale rodičům a dětem. Uvedeme několik vlastně rodinných dílen, takisto workshopů pro děti a důležitou naší cílovou skupinou, protože celé to snažení vlastně je primárně orientované na učitele, tak velkou naší cílovou skupinou jsou učitele a aktivity pro učitele. Mimochodem asi to je i pro nás zatím jako velice dobré znamení, že ty aktivity, které jsou učitelské v tuhle chvíli, jsou už skoro téměř vlastně jako naplněné v podstatě.
Tak to je dobré znamení i pro nás ostatní, že se evidentně něco děje a někam se to hýbe. Jak když jsem si procházela ten program, tak mě na první pohled zaujal online workshop Hurá chyba, to mi bylo velmi sympatické a přivádí mě to na otázku, čeho by se z toho programu, který nabízíte, chtěl zúčastnit ty, když si představí, že by si znova byl v kůži dítěte?
Ještě, že můžu na to odpovídat z pozice toho dítěte, protože sám se děsím toho, že se nemůžu účastnit všeho, ale kdyby jsem byl dítě, tak možná někomu to bude znít trošku jako stereotypně, ale určitě mě asi nejvíc by bavil ten workshop Světy budoucnosti, který je o programování, protože mohl bych i mámě ukázat, že prostě Minecraft například se dá hrát i tvořivě a dá se tam vlastně vytvářet určitá kolektivita, dá se tam uvažovat o určitých věcech, jako jsou například fyzikální problémy. A samozřejmě častokrát ty věci, to trávení toho času a o tom je ten právě můj příspěvek do toho festivalu, který tam programově sem přines primárně já, je o tom, že tohle je třeba nutně vlastně jako trošku s tím pracovat a hlídat, ale za mě i přesto to tvoření vlastně v tom digitálním prostoru primárně orientované ty počítačové hry by bylo asi největší trumf.
No jo, já věřím o tom, že to může být dost zajímavé, já sama bych si to možná vyzkoušela i v tomto věku, v kterém teďko žiju. Když se ještě zastavíme u toho centra DOCS, kde ty pracuješ, kde se podílíš právě na tvorbě těch vzdělávacích programů, mohl bys nám přiblížit, jak se právě DOCS tady k tomu tématu dostal z hlediska dramaturgie nebo nějakého celkového směřování?
Myslím, že vůbec obecně s tím festivalem snažíme se víc vlastně propagovat a mluvit o termínu takzvaného kreativního učení nebo kreativního vzdělávání. To kreativní vzdělávání samozřejmě je takové jako formální pojem, který mluví o tom vzdělávání systematickém, institucionálním. Pro mě je důležité mluvit o tom kreativním učení, o té chuti se vlastně učit, poznávat a dozvídat se vlastně nové věci. A pro nás v DOCSu vlastně, my jsme se tohleto kreativní učení tady v Česku vlastně vychází z britského projektu Creative Partnership, který se objevil snad před 12 lety a kterého se pak velice, velice prakticky a velice dobře ujala společnost pro kreativitu ve vzdělávání organizace, kterou vtedy vedla Mariana Sršňová. A my jsme od začátku s nimi byli v úzkém kontaktu, protože i nám v DOCSu, vlastně, co se týče vzdělávacích programů a jak si zmiňovala Hurá chybu, tak je to program z dílny Centra DOCS, takže pozdravuju Jirku Reitermana, Lucku Leitlovou, který tenhle program vytvořili. Nám v Centru DOCS nám jde primárně o to hledat ty přesahy toho umění, jak jsem to už na začátku zmiňoval, a zkusit ukázat, že skutečně umění je něco víc, jako obrazy galerií, sochy vlastně v nějakém veřejném prostoru, nebo výplody dětí na lednicích z hodin výtvarné výchovy. Umění je skutečně něco, co nás má tu sílu zapůsobit na naše emoce, tak trošku jako nami jako ukázat nám, že něco se vlastně jako neděje, ale zároveň je tu stále pro nás a umění je vlastně hodně o starostlivosti, o péči, vůbec o nastavování těch hodnot.
Takže tam hledáte tady ty směry a mě by zajímalo, jak se v tom orientuje Laura, jaký pohled nám může nabídnout ona, protože vy pracujete na výzkumném projektu Univerzity Karlovy, jak už jsem zmínila, a kromě toho, že propojuje tu oblast vzdělávání a umění, tam ještě přidáváte docela výrazný důraz na udržitelný rozvoj, můžeme říct nějaká ekologická témata nebo témata spojená s životním prostředím. A mě by na začátek zajímalo, jak jste se vůbec tady k tomu tématu dostala vy, jestli tam třeba sehrála roli nějaká zkušenost ze zahraničí, protože v České republice to není úplně něco, co by se tady rozvíjelo asi dlouhodobě. Nebo systematicky rozvíjela dlouhodobě, abych to upřesnila.
Jo. Tak já pracuji od 2007 ve ten Centrum pro otázky životního prostředí a dlouho zabýváme vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který není jenom jako ekologie, ale společenský výzvy a všechno. A ten vzdělávání pro udržitelný rozvoj zdůrazňuje rozvoj kompetence, jako spolupráce, reflexe na hodnoty, kritický myšlení, kompetence sebeuvědomení, schopnost jako předvídání, sebepojetí žáků jako aktéru změny. Mm-hmm. A dostala jsem k tomu, protože ty kompetence pro udržitelný rozvoj se nerozvíjí pouze ve kognitivní oblasti.
Že nám k tomu nestačí samotný mozek.
Ano, ano. No a právě ten vzdělávání strašně jako zaměřuje hlavně na té kognitivní oblast. Ale teď tak strašně potřebujeme jako pracovat s tím sociální a emoční domény. Tak viděla jsem o program Kreativní partnerství. A náhodou potkávala jsem se s Marianou Sršňovou. A byli jsme spolu na konferenci, kde jsem dosvěděla, že ty návyky kreativní myslí jsou strašně podobné jako naše kompetence pro udržitelný rozvoj. Jsem řekl, wow, možná můžu jako vzájemný jako podporovat se.
To zní nadějně, když člověk objeví takovouhle spojnici.
No, myslel jsem, že to byl super originální jako objev, ale po pár let jsem zjistila, že už nějaký strašně jako šikovný lidé v Austrálii už psali celou knížku o tom, tak nebyl originální, ale byla jsem ráda, že někdo ve světě to zabývá. Ale jako taky přijdu z hlediska arteterapie, protože jsem arteterapeutka, tak viděla jsem se svými očima, co kreativita a ten tvořivý proces, jak to je velmi silný, co se týče jako osobní rozvoj a transformace.
To skutečně může vést k nějakým změnám, ano, a často i vede.
Ano, přesně tak. Tak jako dala jsem všechno to hromady nějak, tak máme teďkon nějaký výzkumný projekty, který...
Tak těm výsledkům toho vašeho bádání se ještě dostaneme později. A teď ještě se možná můžeme na chvíli zastavit u toho samotného programu, aby jsme ho ještě vykresli v trošku konkrétnějších obrysech. Já jsem tam narazila na zmínku o inscenaci od Tance Praha a spolku Ostružina, která spojuje právě fyziku a tanec, což možná není, nebo spíš docela určitě není úplně obvykle propojením v našem vzdělávacím systému, a taky mi to přišlo skvělé, protože jsem třeba, když jsem chodila do školy, tak jsem občas mívala s fyzikou problém a dovedu si představit, že takovéhle spojení by mohlo být vlastně docela hezkou cestou, jak tomu přijít více na kloup. Napadlo by vás ještě nějaké takové nečekaná kombinace, která se tady v těch vzdělávacích programech vyskytuje, něco, co může být pro člověka, který se tím nezabývá, třeba překvapivé?
Samozřejmě tam v těch různých programech můžeme najít vlastně ty přesahy. Mohl bych mluvit hodně o těch přesazích do toho výtvarného umění, ale myslím si, že rád bych navázal na to, jak jsi si všimla, takisto vlastně ten tanec, protože mi to přijde, a speciálně tady té době, kdy skutečně trávíme hodně do času doma a ten pohyb se stává to, co si zácnější, tak ta důležitost toho tance vůbec uvažování, že v té škole, která ten obraz té školy, toho pasivného sezení vlastně na těch židlích za těma stolama, máme tam ještě i druhý projekt v podstatě, který se jmenuje teda Moving Words, který spoluorganizuje partner SESTA, a je to vlastně workshop určený pro učitele cizích jazyků, kde vlastně můžou spojit právě ten tanec a ty taneční pohyby s výukou vlastně cizích slov, co si myslím, že opět vlastně takové to myšlení až vlastně outside of the box, kde trošku jako vykročíš mimo ten standardní vlastně jako rámec toho uvažování o těch věcech. A za mě určitě bych ještě možná zmínil, na festivalu se takisto představí projekt sametové posvícení, co si myslím, že je vůbec jako strašně zajímavé a důležité vlastně to, k jakému, na jaký moment naší historie vlastně tady ten průvod v maskách naráží a jakým způsobem pracuje vlastně se satyrou. To si myslím, že ta práce s tím humorem je obecně podle mě strašně důležitá, jako ve všech oblastech.
A může být i docela příjemná, když se to povede.
To přesně tak.
Vy, Lauro, máte nějaký tip, něco, co vás zaujalo, překvapilo nebo jenom potěšilo, že to naplňuje nějaké vaše představy o tom, jak to může fungovat?
No, myslím, že to je takový bohatý program, to je těžko říct, ale asi chtěl bych taky podpořit Michala, co řekl o ten tanec, protože skoro žádný školy nenaučí tanec. A to je takový jako úplně jako na poslední místo umění a vizuální umění a hudba mají nějaký prostor po škole, a to, ten tanec vůbec ne. A myslím, že ty tělesnění zážitky jsou strašně důležitý pro ten jako rozvoj sebeuvědomění se a vnímání ty emoce a vyjadřování emoce. Ale taky bych říct něco o ten prezentaci, který děláme s kolegyňou ze Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, kde budeme představovat naše 4 týdenní projekty který jsou všichni úplně jak interdisciplinární a jsou kombinuje udržitelný rozvoj a kreativní přístupy. A tak pro někoho, který chce slyšet přímo o tý učiteli a umělci, který pracuje ve škole, v třídách, to je dobrý příležitost.
Mm-hmm. No. Tak děkujeme za tip a my si teď pustíme další ukázku. Čeká nás francouzská skupina Chlorine Free a jejich album Le Fish z roku 2014 obsahuje několik hostujících reperů, například reperku Voice Monet a syn franciského Ašána Ahmeda. Oba uslyšíme za doprovodu dívčího voice bandu, skladba The Bomb. To byla píseň The Bomb od Chlorine Free a vy posloucháte Vltavské Art Café, kde se dnes věnujeme tématu kreativity ve vzdělávání. Všichni tři naši hosté jsou propojeni s programem Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání FUK, který začíná 20. ledna. A jednou z osobností, která se v Česku dlouhodobě věnuje právě propojování sfér umění a vzdělávání, je Zuzana Demlová. Její jméno je spojené se spolkem KVAS a s platformou Jihlava vzdělává kulturou, což je na české poměry unikátní počin, kde se podařilo propojit zájem města, škol, kulturních institucí, umělců. A se Zuzanou Demlovou se spojíme telefonicky. Vítejte ve vltavském vysílání. Zdravíme vás z Vinohrad do Jihlavy.
Jo, dobrý večer, zdravím.
Tak já mám na vás připravenou první otázku. Zajímalo by mě, odkud vychází vaše zaujetí právě pro spojování umění a škol? Kde se to ve vás vzalo?
Jo. Já ještě pozdravím, jestli mě slyší i Michal a Laura. Lauru, jsem vás poslouchala do posavat, tak zdravím i je.
Taky zdravíme všichni.
Zdravíme.
No, já vlastně jsem nad tím přemýšlela a hledám, kde vlastně to někde možná začalo a napadá mě taková situace, já jsem studovala Fakultu výtvarných umění v Brně, kde vlastně, i když už jako umění prošlo hodně velkým přerodem, tak pořád na mě jako hodně tíživě dolíhalo takový ten pohled na umění, že to je jenom pro ty vyvolený, pro ty umělce, kteří někde vystavují a ostatní se k tomu staví jako diváci. A vlastně tady tenhle přístup mi vůbec jako není blízký a hledala jsem nějaký příklady, kdy vlastně to umění má nějakou další jako funkci, funguje v nějaký komunitě, nebo je to třeba nějaký prostě sociální proces pro nějakou určitou skupinu. A myslím si, že mě v tu dobu ovlivnily dvě věci. To, že na škole působila Japonka Keiko Sei, která nás dva roky vedla ateliér a to byl člověk, který vlastně tadyhle ty věci podporoval a vlastně jakoby dal nám zelenou, když jsme dělali nějaký projekty na Broumovsku, kde tenkrát působila Sdružení Mama Papa a dělali se tam právě nějaký komunitní projekty a my jsme se tam na tom podíleli a dělali jsme různý rozhovory s místníma lidma a vlastně myslím si, že tam jako pro mě bylo důležitý, že jsme slyšeli vlastně nebo viděli, že to je jako něco normálního. I když už samozřejmě takovéhle věci se dělaly dávno jako předtím, ale pořád vlastně si myslím, že je jako hodně těžký se vymanit z toho pohledu na to umění, že to je jenom pro ty vyvolený a něco specifického.
Doufám, že k tomu přispěje i naše vysílání, že tady ten pohled rozšíříme, tady tu perspektivu. Když se teď vztáhneme blíže k tomu vzdělávání, tak o nějaké reformě vzdělávacího systému se u nás v České republice mluví docela vytrvale, ale vám se právě ve spojení s tou kulturní sférou, s uměním podařilo v té Jihlavě dosáhnout poměrně viditelných a zjevných změn. Mě by zajímalo, kde a kde nastal ten zásadní posun, ten rozdíl, že se vůbec ta změna mohla začít dít, že se něco stalo a pak se začaly dít další věci. Jaký ten potenciál jste odkryla a začala jednat?
Mm-hmm. No, já si myslím, že pořád tady ta iniciativa vychází z té umělecké a kulturní sféry, že i když jste jako říkal, že jde o nějakou transformaci školství, tak to se usiluje o to dlouho, ale myslím si, že pořád to školství jako nevnímá, že by v té transformaci mohlo být třeba umění nápomocno. To myslím, že k tomu ještě jako dlouhá cesta. Vlastně tak, jak to bylo tady v Jihlavě, tak tady vznikla na městě kulturní strategie, která vznikla participativním způsobem, byly do toho zapojeny různí kulturní instituce i jednotlivci a tam vlastně mimo jiné, mezi dalšíma jinýma problémama, bylo pojmenováno, že školy vlastně právě nevnímají návštěvu nějaký kulturní instituce jako vzdělávání. A na to právě jako zareagovalo město, které řeklo, dobře, pojďme s tím jako nějak dělat, pojďme tady to podpořit a vznikl právě inkubátor Jihlava vzdělává kulturou, který jsem právě koordinovala a já myslím, že to bylo od roku 2016-17, takže to je vlastně nějaký 3-4 roky zpátky a já neumím počítat teďka.
A to možná nemusíte, sama, to si každý může dohledat a můžeme si představovat.
Vlastně, že ten prvotní jako impuls šel z té kultury a vlastně si myslím, že jako to je jako dlouhodobý proces, jak pracovat s těmi školami, jak vlastně přesvědčit opravdu o tom, že to umění může vzdělávat a nejenom, jak už tady zmínil přede mnou Michal, nejenom to, že učí nějaké jako umělecké techniky nebo že je vzdělá v tom umění, ale vlastně, že celkově je to nějaký komplexní nástroj k tomu, jak rozvíjet člověka, jak se třeba i učit, jak tady zaznělo, fyziku, matiku a jiné předměty. No, takže to je to, co se tady v Jihlavě snažíme a myslím si, že to, co se nám jako podařilo, je, že už vlastně nás některé školy jako vnímají jako opravdu partnery, že už o ty programy, které tady pořádáme, je zájem. Jako školy už vlastně trochu vnímají to, o čem jako mluvíme, že to není jenom nějaký hraní si s barvama a skákání v tělocvičně.
Že je tam nějaký společný zájem a cíl. Zmínila byste pár těch institucí kulturních, které se podařilo tady do toho procesu zapojit, kdo se například v Jihlavě přidal?
Mhm. No, vlastně tím, že to bylo z iniciativy těch kulturních aktérů, tak do toho vlastně oni vstoupili jako naprosto automatické, byli u toho zrodu, tak určitě je to oblastní galerie Vysočina, Horácký divadlo, Centrum dokumentárního filmu, knihovna, muzeum, Dům Gustava Mahlera, Diod, vlastně tady alternativní scéna, a pak i samotně jako jednotlivci, architektka tady, herci, takže a vlastně jich zapojujeme teďka už aktuálně i lidi třeba z republiky, takže kdyby třeba někdo chtěl vlastně dělat nějaký program v Jihlavě, tak spolupracujeme i s umělci prostě z různých míst z republiky.
A kdybychom teďko z té úrovně Jihlavy odhlédli trochu výše na úroveň státní, jak v tomhle ohledu to, co jste schopná sledovat, komunikuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Ministerstvem České republiky? Je tam ten dialog probíhá nějak, nebo je to spíše na nějakém bodu mrazu?
Mhm. No, já myslím, že teď už to úplně na bodu mrazu není, ale jako samozřejmě jako tohle to je veliká otázka, protože jako to zase stáhnu třeba tady na Jihlavu, my tady máme výhodu, protože jako malé město máme prostě sloučený odbor kultury a školství, takže u nás jako nebylo co řešit. Když šly prostě peníze tady do toho projektu, tak se nemuseli nikdo dohadovat, jestli to jde do kultury nebo do školství. Ale vlastně na té celostátní úrovni je to problém, protože prostě když tady ty aktivity chcete dělat, tak na ně potřebujete sehnat finance, jsou nejrůznější granty, ale vlastně dost často jako obě dvě ty ministerstva to dávají ruce pryč, protože ministerstvo kultury říká, tohle to je přece vzdělávání, a ministerstvo školství zase říká, to je přece jako kultura. A vlastně teďka už jakoby dlouhodobá snaha podepsat mezi těmi ministerství memorandum a zdá se, jakože teďka se začínají jako ty dveře otvírat, ale jako je to už hodně dlouhý proces, který vlastně nevím, jestli se jako něco opravdu jako podaří, ale je to vlastně náročný. A současně si teda myslím, že to není úplně jenom jako na těch ministerstvech, ale vlastně to je nějaký celospolečenský právě jakoby pohled na tu věc, jako přijmout to vzdělávání jako něco, co by se teda tu kulturu a umění, co by se jako mělo podporovat a co dává jako smysl, že i v tom školství je to vnímaný, že až úplně na konci, až když už děti mají odpoledne volno, tak mají tu výtvarku a hudebku, nebo když jdou do galerie, tak to je až na konci školního roku, až když už je odučeno. A prostě tadyhle ten celkový přístup je prostě ještě jako na dlouhou trať tadyhle o tom pořád mluvit a vysvětlovat a tak.
A usilovat o nějakou změnu. Kdybychom tady z té abstraktnější roviny teď sestoupili zase blíže k vám do Jihlavy, zmínila byste nějaký konkrétní projekt tady z toho programu, který vznikal, který vám udělal obzvlášť radost, něco, co vás opravdu potěšilo, když jste viděla, že se to děje?
No, tak těch příkladů je určitě... Určitě jako spoustu, vlastně já musím říct, že nemůžu jako vypíchnout ani jeden, který je dobrý, vlastně myslím si, že fakt se nám tady podařilo udělat zajímavý projekty, protože hodně se tážeme o těch cílech vzdělávacích, o té kvalitě a vlastně nejde nám o to pracovat na kvantitě, aby jsme zasáhli co nejvíce dětí, ale na kvalitě, takže třeba děláme i dlouhodobý projekty. Aby si to možná diváci, posluchači dokázali představit, tak mně napadá projekt Náš Street Art, který vlastně byl celoroční projekt, kde vlastně děti spolupracovaly s oblastní galerií Vysočina a dělali normální sprej na ulici. Ale nebylo to právě jenom o tom někde něco nasprejovat, ale řešili ten celý projekt komplexně, řešili rozpočet, domlouvali si legální plochu, takže komunikovali s magistrátem, hledali právě ten prostor, komunikovali s policií, kde řešili, co by se stalo, když by dělali ten nelegální sprej, dělali tiskovou zprávu, kterou řešili s místníma novinářema, kterým s tím pomáhal to připravit. Pak si dělali jako vlastní vernisáž, takže ten rozpočet měli jak na vernisáž, tak na nákup těch sprejů, pozvánky a všechno. Tak třeba to si myslím, že takovýhle konkrétní příklad, nebo možná ještě krátce jenom řeknu druhý, kdy, co mě taky udělalo radost, kdy vlastně se propojily tři instituce, knihovna, muzeum a Horácký divadlo a vlastně udělali zase jenom krátký jednodenní program na téma Jan Zahradníček a vlastně v knihovně žáci vyhledávali nějaké informace, v muzeum vlastně pracovali s nějakýma artefaktama z života Jana Zahradníčka, v Hrádském divadle pak vlastně pracovali s tou jeho poezí, s nějakýma dramatickýma etudama a vlastně to je byl jen projekt na jeden den, ale podle mě jako hodně intenzivní.
Je vidět, že to jsou rozmanité aktivity v rámci těch jednotlivých projektů, že se opravdu ti žáci dostanou k velmi různorodým zkušenostem. A prozradila byste nám ještě, na čem pracujete v současné době, nebo co připravujete pro budoucí měsíce nebo blízké roky?
Já mám velkou radost z toho, že se nám podařilo získat teďka grant na dvouletý projekt v rámci Active Citizens Fund od Open Society Fund, na kterým právě taky ještě spolupracujeme s Laurou. A je to vlastně propojení toho kreativního učení s aktivním občanstvím, takže my chceme právě skrze tady ty kreativní metody s dětma zpracovávat nějaký téma, který se týká města Jihlavy a který vlastně bude poukazovat na to, co to znamená tady žít a být občanem a kdo to vlastně jako ovlivňuje, jak ta Jihlava vypadá, jak bude vypadat za nějakou dobu, kdo je vlastně tím občanem, kdo je tady cizincem, turistou, co vlastně tady jako máme. Takže takové jakoby nahlížení na to město z různých úhlů. Bude vlastně u toho, budeme dělat žákovskou televizi, takže budeme vlastně celou tady tu problematiku jako reflektovat z pohledu dětí. Snažíme se, jsem vlastně na to hodně zvědavá, protože si chceme ověřit to, jestli opravdu ten hlas dětí bude slyšet, jestli to bude něco, co bude zajímavý vlastně pro publikum celého města. Vlastně jako nechceme dělat divadelní představení jenom pro rodiče a babičky, nechceme dělat malovat obrázky, které skončí na chodbách škol, ale vlastně jako ovlivnit ten veřejný prostor, vstupovat do něj a říct, tady vlastně jsou děti, které mají jako nějaký svůj názor pojďme mu dát takovou formu, vlastně využít to umění k tomu, aby vlastně dostali děti prostředky k tomu se vyjádřit.
Aby bylo jasné, že i ty děti nebo dospívající jsou součástí vašeho města, žijí v něm nebo v něm budou žít i nadále, pokud jim tam bude dobře. Já vám, Zuzano, moc děkuji za rozhovor a přeji, aby se vám v Jihlavě nebo i jinde, kam zavítáte, vedlo dobře. Všichni tři vás zdravíme z Pražských Vinohrad. Nashledanou.
Taky zdravím, děkuji moc. Nashled.
To byla Zuzana Demlová a umělecko-vzdělávací projekty, které se daří rozvíjet v rámci města Jihlava. A my si teď poslechneme trio Medesky, Martin and Wood, jejichž album Let's Go Everywhere představuje skvělou symbiózu tvrdého funku a dětských hříkanek. Tedy ingrediencí, které se na první pohled můžou zdát neslučitelné. Účast dětí ale v tomto případě vyznívá naprosto civilně, jako by s nimi kapela běžně vystupovala. To byla píseň Let's Go Everywhere a my se přesouváme do poslední části našeho rozhovoru. Opět se vrátíme k našim hostům ve studiu, k Michalu Kučerákovi a Lauře Henderson. A já k Lauře ještě řeknu, že pracuje v Centru pro otázky životního prostředí UK, kde se oblast kreativity a vzdělávání spojuje s tématy životního prostředí. A jedním z klíčových bodů, se kterým pracuje, je i téma budoucnosti. Tak na vás, Lauro, mám otázku. Jak se můžeme učit o budoucnosti?
No, to je dobrá otázka, protože školní systém je samozřejmě jako založen na znalosti a testování ty znalosti. Tak to není úplně jako překvapivé, že možná školy nevědí, jak učit něco, který ještě neexistuje. Tak asi vrátíme se k té kompetence, protože musíme jako přemýšlet, jak se stane budoucnost. Jako jen tak, že to není jen tak, že to začíná tady a teď s každý jako rozhodování. Tak ten vzdělávaný pro budoucnost jako koncepce je o jako jak tvoříme budoucnost. Že je to naše volba. A budoucnost samozřejmě jako může vypadat úplně jako bilion různých jako vize pro budoucnost. A to není to tak, jak řekla Margaret Thatcherová, jako že není žádný alternativa. My jsme jako nějak přesvědčeni, že je to takhle jako lineární ekonomický růst a bude to pokračovat takhle, ale nemusí být, samozřejmě. Tak
A jakými metodami můžeme právě ty žáky a žákyně vést k tomu, aby si představovali ty jiné scénáře, aby nenásledovali něco, co už znají?
Jo, ano, právě, jako musíme jako odpojit od tý jako zažitý vzory myšlení a chování a nezůstat od toho, jako co je normální a správně. A slyšíme to všude, že jo, jako jsi normální, buď normální, slyším to. Tak právě musíme jako vrátit si k té kompetence a pracovat s té emoce a hodnocí, které jsou základ každého rozhodování. A ty participativní jako přístupy, který hodně používáme, uplatníme v naše projekci se Zuzanou Demlovou, teďkon v Jihlavě, že takovou trénujeme ty kompetence jenom jako vzít odpovědnost a rozhodovat se, který není jako běžný ve škole, jako v normální třídě. Tak...
A to umění tam pomáhá tady v tom procesu právě tím, že otevírá ty cesty a poskytuje nějaké ty méně obvyklé nástroje.
Právě. Ty jako ty návyky kreativní mysli, jako představivost, co je strašně důležitý. Jako, musíme jako rozvít jako schopnost žáků formovat vize a pak realizovat ji. Tak musíme pracovat se představivost a potom ty praktické dovědnosti, jak jako rozhodovat se jako ve spolupráci a nejenom po svůj individuální vize, ale jak spolu tvořit nějaký vize a pak jak vzít to do ruce a něco tvořit, něco dělat. Tak my pracujeme hodně z tý participativní přístupy na základě model od paní profesorky Lundy, který tvořila krásný jako schéma, který je hodně jako jednoduchý pochopit, jakože pomáhá nám koukat na tí různých způsoby, jak můžeme dát hlas dítěti, jak potřebuje prostor, jak potřebuje respekt, jako být poslouchán, respektován. A potom dát děti jako možnost něco realizovat.
Mm-hmm, že mají tu zkušenost a dostanou se do těch podmínek, kde opravdu ta představivost se může rozběhnout a je možné objevit nějakou novou cestu. Mm. Já bych se k tomu vašemu výzkumu ještě za chvilku vrátila a teď bych se obrátila na Michala a směřovala tu naši diskuzi o kousek dál generačně, kdybychom se zabývali otázkou i nějakého celoživotního vzdělávání s tím, že můžeme cílit i právě i na starší generace, nejenom na děti a dospívající. Jaké metody zajímavé tady v té oblasti vnímáš? My jsme tady pracovali se slovem umění, ale možná i slovo design může být užitečným vodítkem k tomu, jak najít cestu právě ke starším lidem.
Já si myslím, že úplně nevyhnutně a samozřejmě v podstatě. Já si myslím, že nejenom vlastně to, bavíme se tady o tom, že to, co to umění vlastně přináší v podstatě, jako, nebo pak potažmo vlastně jako ten design. Bavíme se vlastně o ty nějaký budoucnosti. A já si myslím, že pokud to vzdělávání, to institucionalizované je zaměřeno spíš na tu minulost a na tu současnost v podstatě, tak v tom to celoživotní vzdělávání by mělo být primárně zaměřeno na tu budoucnost v podstatě. Musíme si uvědomit, že vlastně jakýkoliv umělecký žánr nám poskytuje krásnou metodu v podstatě a krásnou metodu toho, že můžeme vykročit mimo ten zažitý rámec. V centru DOX působí rezidenčně soubor Farma v Jeskyni, který udělal představení, do kterého přímo zapojil vlastně seniory například. A druhá věc je, že myslím si, že hlavnou tu proměnou vlastně, kterou nám umění a potažmo vlastně pak ten design může pomoct, jsou právě nějaké ty zkratky nebo stereotypy toho myšlení, které se tam odehrávají, protože nutno si uvědomit, že když se řekne například to celoživotní vzdělávání, všichni si představíme ty seniory, ale...
No já si klidně představuju i sebe.
A to je přesně to, že vlastně ta výzva, které my čelíme v podstatě, kterou my potřebujeme pod vplyvem těch okolností, které kolem nás a nejenom ta aktuální situace v podstatě, ale i ten technologický vývoj nás jednoznačně vede k tomu, že to vzdělávání se promění, by se mělo proměnit ideálně v to učení, ten proces, který chceš ty sama za sebe v podstatě. A v tom tom ten design je nádherný nástroj, který a speciálně vlastně jedna jeho odnož v podstatě je taková, že nechá tě vlastně ten svět vlastně může nastartovat tu tvoji představivost. Není to jenom ten design toho, kde designujeme lžičku, aby jsme něco snědli v podstatě, ale designujeme tu představu té budoucnosti. A my vlastně v Centru DOX v květnu navážeme vlastně festivalem zaměřeným právě na kritický a spekulativní design, který se jmenuje festival teda Uroboros, a právě tam se budeme snažit právě mluvit o tom, jak ten design jako metoda nám může sloužit v různých oblastech toho promýšlení těch problémů toho světa, který vnímáme, a častokrát cítíme se vůči ním jako bezmocný v podstatě.
Lauro, chtěla byste ještě něco dodat k tomu vašemu výzkumu? Máte třeba nějaké už výsledky, ke kterým jste se dobrali, něco, co byste zmínila, nějaký konkrétní příklad? No, to je rozsáhlý výzkum, tak něco vybrat z toho.
Co bych vybrala? No, ještě nemám jako úplně hotový naš analýze a hodnocení, ale je to vidět, že ta práce s učitel a umělcí a dětí, takový partnerství, krásný rozvíje empatie a ta spolupráce a ten soudružnost. Myslím, že to je strašně jako fakt hezký, jak to dělali ve třídě. A systémový myšlení, to je taky něco, který vzniklo, že jako skrz ten umělecký jako tvořivý proces a kombinace jako interdisciplinární jako předmětí, že jako byli schopni jako čelit fakt jako velký téma, velký komplexní globální téma. I s malými dětmi, i první, druhý třídě jako řešili jako lesy, atmosféry, dopad na klimu, co můžu dělat já, jako redukovat tu stopu, ten dopad na environment a ten připojený s přírodou. To byl fakt takový pěkný moment. A kritický myšlení a uvažování o reflekce na hodnoty, to byl taky jako velký výsledek, že jsme všimli, že děti musí fakt hluboce jako zkoumat, jako proč věci jsou tak, jako proč naše město vypadá takhle, pro koho to je, jako komu to slouží, a mohou to vypadat jinak a jak jinak, a jaký jako hodnoty chceme jako stělesnit v naše veřejný prostor, jako co chceme komunikovat jako, nebo sdílet.
Tady v návaznosti na to napadá otázka na Michala. Jako mluvíte o tom veřejném prostoru, tak můžeme se přesunout do prostoru internetu a digitálních technologií, kde vlastně tady ty otázky přirozeně vyvstávají taky a vlastně dost podobného charakteru. Může právě i tady to kreativní učení a vzdělávání být cestou, jak tady ty často abstraktní témata nějak pojmout a vzít je za svá a něco se na nich a z nich naučit?
Já si myslím, že určitě, a právě naopak si myslím, že budeme ještě víc a víc potřebovat právě toho nějakého kreativního myšlení k tomu, aby jsme porozuměli tomu, co se děje vlastně jako v tom, co se týče těch technologických změn. Já bych možná jenom uvedl vlastně jako základní příklad, že myslím si, že vždycky od té technologii očekáváme nějakou revoluci, nějakou jako zásadní změnu, a veme si prostě, když jsme oslavovali například sociální sítě jako nástroje revoluční, které dokázaly pomoct vlastně akcelerovat nějaké politické procesy, speciálně vlastně na Blízkém východě, ale v tuhle chvíli vlastně na začátku dalšího desetiletí, to 21. století, čelíme problému, kdy jsme si uvědomili, že jsme místo tady těch revolučních nástrojů stvorili automaty, v podstatě, kterých se například tady v Praze snažíme několik let vlastně zbavovat, a oni se nám nějak vklouzli v podstatě do toho prostoru, veřejného prostoru internetu. A myslím si, že právě proto potřebujeme tu uměleckou kreativitu a ten pohled vlastně z boku, ze strany, potřebujeme posilit tu empatii, v podstatě tu soudržnost, a tím pádem tomuto se začít vlastně jako čelit.
Myslím, že to je skvělá tečka za naším rozhovorem, a já děkuji Lauře Henderson a Michalu Kučerákovi za to, že byli hosty dnešního Art Café. Těším se zase někdy, na shledanou.
Děkujeme.
Taky děkujeme za pozvání, hezký den, večer.
A na úplný závěr pro vás mám pozvánku na oslavu narozenin umění. Pozvánka začíná otázkou, zda víte, kolikáté výročí letos umění slaví. A mám pro vás rovnou i odpověď. Dle odhadu jde o 1,058. narozeniny. Stanice Vltava se do těchto oslav opět zapojí, stejně jako téměř 20 veřejnoprávních institucí z celé Evropy. V neděli 17. ledna od 20 hodin zazní v éteru Vltavy akustická experimentální koláž složená z živých satelitních vstupů. Vše se stane pod hlavičkou skupiny dramaturgů a producentů Euroradio Ars Acoustica. Pokud nás naladíte, uslyšíte solo pro syntetizátor nazvané Jedno nikoho v podání Jana Buriana, který ho upravil tak, že už ho nebude nikdy možné zahrát stejným způsobem znova. Zvuky syntetizátoru se mu totiž náhodně mění přímo pod rukama. Burian tak musí reagovat na okamžitou situaci, za chvíli totiž už může být všechno jinak. Ke své skladbě přidal Burian i autorský manifest Není jedno nikoho, je jedno nikoho. Manifest všeho, Jan Burian, leden 2021. Burianovo solo si spolu s dalšími uměleckými počiny můžete poslechnout už tuhle neděli ve 20 hodin na Vltavě. Celou oslavu vás provede kolegyně Petra Kultová. A nás teď do 6. hodiny večerní doprovodí členové již zmíněného tria Medesky Martin and Wood, které opět ke své tvorbě přizvalo děti. Výsledkem byl experiment, který nejspíš musel pobavit všechny zúčastněné. S písní Where is the music se od mikrofonu loučí i Tereza Lišková.